Καλά, εσείς.
Καλά. Πού βρισκόμαστε, κύριε Λουμπούνη, γιατί είδαμε έτσι μια έντονη ανησυχία. Είδαμε τα κρούσματα στον ΕΟΠΗ και ανησυχήσαμε πραγματικά, αλλά νομίζω ότι καλύτερα τα πάει τώρα η Κρήτη γενικότερα.
Ναι, κάπως έτσι είναι τα πράγματα όπως τα λέτε. Η περίπτωση του ΕΟΠΗ δείχνει δύο πράγματα, του κτηρίου του ΕΟΠΗ εδώ στο Ηράκλειο, δείχνει δύο πράγματα. Πρώτον, πόσο εύκολο είναι να δημιουργηθεί μια συρροή αν δεν ληφθούν τα ενδεικνυόμενα μέτρα. Mm-hmm. Και δεύτερον, μας προετοιμάζει για το τι μπορεί να συμβεί τη χειμερινή περίοδο που θα ζούμε αναγκαστικά, όταν έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες, με κλειστά παράθυρα και παρόμοιες περιπτώσεις. Γι' αυτό και τονίζουμε όλοι και φωνάζουμε ότι τα μέτρα είναι απαραίτητα. Και η μάσκα σε εσωτερικούς χώρους φυσικά και οι αποστάσεις, οι οποίες καταλαβαίνω σε κτίρια στενά και μικρά, όπως ήταν αυτό του ΕΟΠΗ στο Ηράκλειο, mm-hmm. καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο να τηρηθούν, αλλά είναι επαφείται τελικά στην ευθύνη του καθενός. Γι' αυτό μιλάμε για ατομική ευθύνη, ότι ο καθένας θέλει να κάνει ό,τι μπορεί περισσότερο σε κάθε περίπτωση για να μειώσουμε τη διασπορά. Να προσπαθήσουμε γι' αυτό.
Η αλήθεια είναι ότι μας ανησύχησε βεβαίως και το φαινόμενο που το είδατε και εσείς και μέσα από βιντεάκια και μέσα από φωτογραφίες σε όλα τα μέσα ενημέρωσης και εδώ στο Ηράκλειο και στις υπόλοιπες πόλεις της Κρήτης, αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα, να καίνε μάσκες, να χοροπηδούν αυτοί οι άνθρωποι ακάλυπτοι εντελώς, και εννοείται ότι δεν σεβάστηκαν ούτε καν τους διπλανούς τους, έτσι. Πώς το σχολιάζετε αλήθεια αυτό το φαινόμενο που εμφανίστηκε στην πόλη μας?
Όπως εμφανίστηκε σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
Ναι, ναι, το είπα.
Κοιτάξτε, εμένα προσωπικά δεν ανησύχησε, με την έννοια ότι να δούμε την καλή πλευρά. Η συντριπτική πλειοψηφία των συμπολιτών μας, σε όλη την Ελλάδα, η συντριπτική πλειοψηφία συμμορφώνεται και καταλαβαίνει τα μέτρα. Τώρα, το ότι υπήρξαν κάποιοι άνθρωποι, 1.500-2.000 στο Ηράκλειο, που είναι τόσο εύκολο να συνεννοηθεί σήμερα μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και να στήσει μια συγκέντρωση, δεν σημαίνει ότι αυτό το πράγμα αποτελεί ένα υγειονομικό κίνδυνο. Για μένα αποτελεί υγειονομικό κίνδυνο για τους ίδιους, όχι για τους υπόλοιπους.
Ναι, ναι.
Διότι κατά τα άλλα οι διατάξεις και οι νόμοι ισχύουν. Οι άνθρωποι αυτοί, αν πάνε σε ένα σούπερ μάρκετ παράδειγμα, πρέπει να βάλουν τη μάσκα. Και είμαι σίγουρος ότι σε κάποιες περιπτώσεις θα το κάνουν και οι ίδιοι, προκειμένου ενδεχομένως να γλιτώσουν ένα πρόστιμο. Φαίνεται ο νόμος, όταν λέει κάτι και επιβάλλει και ένα πρόστιμο, δεν τον ενδιαφέρει εκείνη την ώρα πώς αισθάνεσαι ακριβώς. Τη μάσκα να φορέσεις. Τώρα, αν υπάρχουν κάποιες ενδιασμοί για τη μάσκα μέσα σου και η φόβη ή δεν το θέλεις, με γεια σου, με χαρά σου, μας ενδιαφέρει για τη δημόσια υγεία να φορέσεις τη μάσκα. Γι' αυτό και λέμε ότι και τη μάσκα πρέπει να φορά στους κλειστούς χώρους και οι έλεγχοι να γίνονται όσο περισσότερο μπορεί το ελεκτικό σύστημα που αποτελείται από πολλούς, από δημοτική αστυνομία, από τις δημόσιες υγείας, από την ελληνική αστυνομία. Αλλά καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να υπάρχει ένας αστυνομικός δίπλα.
Εννοείται.
Σε όλη την καθημερινότητα του κάθε πολίτη, κάνουμε Θεό. Γι' αυτό και λέμε ότι υπάρχει ατομική ευθύνη. Εγώ πιστεύω ότι η σχετική μείωση των κρουσμάτων των περιπτώσεων ανά εβδομάδα, γιατί έτσι πρέπει να τα βλέπουμε, δεν πρέπει να τα βλέπουμε ανά ημέρα, ανά εβδομάδα, υπάρχει μια σχετική μείωση της τάξης του 15-20%, γύρω στο 15 είναι, η οποία οφείλεται καθαρά, το βλέπουμε και στην περίπτωση των Χανίων, το δούμε και στην περίπτωση του Ηρακλείου, οφείλεται καθαρά στην λήψη αυτών των επιπλέον μέτρων. Δηλαδή, τη μάσκα σε όλους τους χώρους και φυσικά τις αποστάσεις. Και όλα τα άλλα μέτρα που υπάρχουν. Ελπίζω να συνεχιστεί έτσι ώστε σε μία-δύο εβδομάδες μέτρα να, τουλάχιστον για όσους έχουν κάτι παραπάνω, να μην χρειαστούν η παράταση.
Εν τω μεταξύ όμως πάμε σιγά σιγά στην τελική ευθεία για να ανοίξουν τα σχολεία. Και έχω μπροστά μου τη δήλωση του Προέδρου της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος που λέει ότι ζητάμε θωράκιση από τους αρνητές της μάσκας, γιατί οι άνθρωποι, κύριε Λουμπούνη, δέχονται απειλητικά τηλεφωνήματα γιατί τους λένε μην τύχουν και διώξει τα παιδιά μας που θα τα φέρουμε χωρίς μάσκα από το σχολείο. Είναι πρόβλημα.
Αυτό είναι πρόβλημα και έχετε δίκιο. Άκουγα χθες τον διευθυντή της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τον κύριο Μπελαδάκη, σε μια σχετική συνομιλία που είχε σε κάποιο ραδιόφωνο και έλεγε ότι περιμένουμε αναλυτικές οδηγίες για το τι θα κάνουμε. Γνώμη μου είναι ότι τα παιδιά δεν μπορεί να γίνεται διάκριση. τα παιδιά που θα πηγαίνουν χωρίς μάσκα, κατά τη γνώμη μου, δεν πρέπει να μπαίνουν στο σχολείο. Διότι δεν είναι δυνατόν να γίνεται διάκριση επειδή από τη στιγμή που το λένε οι νόμοι και οι διατάξεις και επιβάλλεται σε όλους, κάποιοι άνθρωποι να συνειδητοποιούν την κοινωνική τους ευθύνη, να εκπαιδεύουν τα παιδιά τους, να φοράνε τη μάσκα και να τη φοράνε και ήδη, και κάποιοι άλλοι να μην το κάνουν και να μην έχουν καμία επίπτωση. Δεν γίνεται αυτό. Κατά τη γνώμη μου, αυτό πρέπει να γίνει. Τώρα από εκεί πέρα είναι θέμα επιβολής, θέμα δυνατότητας της επιβολής αυτής. Δεν ξέρω. Αυτό θα το δούμε στην πράξη πώς θα εξελιχθεί.
Τη Δευτέρα ωστόσο θα είναι έτοιμο το σύστημα έτσι για να εποπτεύσει, θα λέγαμε, σε αυτό που σας αφορά εσείς, την επιστροφή των παιδιών στα σχολεία.
Κοιτάξτε, εκδόθηκαν οδηγίες για τις βαθμίδες των σχολείων, έτσι πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια και η νηπιαγωγία παιδικού σταθμού. Αυτό που λείπει ακόμα είναι η άνεση στο σύστημα υγείας να διενεργεί αριθμούς τεστ που χρειάζονται. Δηλαδή μας λέει παράδειγμα, για να σας δώσω να καταλάβετε, το διαχειριστικό δημοτικό, ότι αν εμφανιστεί ένα κρούσμα σε ένα σχολείο, σε μια τάξη, κλείνει η τάξη για 14 μέρες. Και όλοι όσοι είχαν επαφή οι δάσκαλοι και αυτοί μπαίνουν σε καραντίνα με 14 μέρες. Ωραία. Το πρόβλημα είναι πώς θα φτάσουμε στο σημείο να έχουμε το θετικό κρούσμα. Γιατί θα έχουμε πάρα πολλά εμπείρετα τα παιδιά, ήδη έχουν αρχίσει οι ιώσεις, ξέρετε. Οι ιώσεις ακολουθούν ένα διαφορετικό δρόμο από τον κορονοϊό.
Ναι.
Δεν σημαίνει ότι ντε και καλά τις ελέγχουμε όλες. Έτσι λοιπόν κάποιο παιδί θα πάει στον γιατρό του με κάποια ίωση. Αυτό το εμπείρετο, κατά τη γνώμη μου, ιατρικά και υγειονομικά, θα πρέπει να ελεγχθεί πρώτα για κορονοϊό. Αυτή η απάντηση δεν έχει δοθεί ακόμα. Δηλαδή θα γίνονται κατά προτεραιότητα τεστ και παιδιά. Θα γίνονται με άλλα κριτήρια. Και πού θα γίνονται αυτά τα τεστ? Γιατί έχει δείξει το σύστημά μας, δυστυχώς, εδώ είναι μια αδυναμία, ότι υπάρχει ένα θέμα με τα τεστ. Γίνεται με μια, ας το πούμε, τσιμπουνιά, ενώ θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, να γίνονται σε μεγαλύτερους αριθμούς.
Τα τεστ εννοείται για τον κορονοϊό?
Ναι, για τον κορονοϊό. Διότι μπορεί να συμβεί το φαινόμενο, κύριε Παπαδάκη,
ναι,
ένα παιδί να εμφανίσει πυρετό μια Τετάρτη, ας πούμε, και στο τέλος την επόμενη Δευτέρα ή Τρίτη να αποδειχθεί, από την Τετάρτη να μην πάει στο σχολείο του, ωραία, και από την επόμενη Δευτέρα ή Τρίτη να αποδειχθεί αυτό το παιδί την προηγούμενη μέρα που ήταν στο σχολείο είχε κορονοϊό. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει έτσι. Καλά να γίνει για ένα παιδί. Αν γίνει για δύο, για τρία, για πέντε μέσα στο σχολείο, σε μια τάξη τελείωσε. Το σχολείο θα κλείσει λίγες μέρες. Άρα θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα πολύ γρήγορα σε κάθε ύποπτο περιστατικό. Και δυστυχώς ύποπτο είναι μόνο και ο πυρετός. Άρα σε κάθε πυρετό θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να γίνεται ένα τέτοιο. Που να έχουμε μια γρήγορη απάντηση να μπορούμε να διαχειριστούμε. Αν υπάρξει αυτό, πιστεύω ότι θα υπάρξουν προβλήματα. Τα προβλήματα θα δημιουργηθούν αν δεν υπάρχει δυνατότητα για διάγνωση.
Βέβαια. Και επειδή είστε ένας άνθρωπος που το ξέρετε πολλά χρόνια το σύστημα πως λειτουργεί, θα έχουμε άρα τη δυνατότητα αυτή? Έχει περάσει το μήνυμά σας? Δηλαδή αυτό που λέτε εσείς, ότι τα τεστ γίνονται με τσιγκουνιά, θα φτάσει ως τα αρμόδια υπουργεία για να μπορούμε να κάνουμε αυτό που λέτε?
Δεν το ξέρω. Θεωρώ ότι από τον Οκτώβριο και μετά θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα, γιατί απλούστατα θα εκλείψουν τα τεστ στις πύλες εισόδου.
Ναι.
Άρα θα μπορούμε να αντικαταστήσουμε αυτά τα τεστ που γίνονται εκεί, να τα αντικαταστήσουμε με τεστ που θα γίνονται βασικά σε σχολεία και γενικά σε μέρη σε ροή πληθυσμού, εννοώ. Όπως είναι τα σχολεία, γιατί στα σχολεία μην ξεχνάμε, δεν πάνε μόνο μαθητές, πάνε και καθηγητές, πάνε και ενήλικες που είναι πιθανώς σε αυτές τις ομάδες. Μπορεί ο άλλος να είναι με ένα νόσημα που κατά τα άλλα σήμερα η επιστήμη του δίνει τη δυνατότητα να το ξεπερνάει και να ζήσει καλή κοινωνική ζωή. Είναι όμως αυτό σαν αυτή η ομάδα, γιατί αν συναντηθεί με τον κορονοϊό θα περάσει δύσκολα. Άρα λοιπόν πρέπει σιγά σιγά από τον Οκτώβριο και μετά αυτή τη δυνατότητα να τη μεταφέρουμε μέσα στην ελληνική κοινωνία. Να μην κάνουμε μόνο δηλαδή 7-8.000 τεστ την ημέρα στις πύλες εισόδου. Να μεταφερθούν μέσα στην ελληνική κοινωνία. Αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ.
Όχι, είναι χαρακτηριστικό έτσι όπως το είπατε. Δηλαδή, πραγματικά είναι τα τεστ για τον κορονοϊό γίνονται με τσιγκουνιά. Και άμα γίνονται έτσι, δυστυχώς θα
μας. Κοιτάξτε, είναι γνωστό ότι το να βρει κανείς αντιδραστήρια στη διεθνή αγορά αυτή τη στιγμή είναι ένα από τα πιο δυσεπίλητα προβλήματα.
Μάλιστα.
Ακόμα και σήμερα που είμαστε 6 μήνες σχεδόν μετά την αρχή της πανδημίας, οι ρυθμοί παραγωγής δεν έχουν εκατονταπλασιαστεί. Είναι πράγματι ένα δύσκολο. Μπορεί πολλές φορές μια παραγγελία να ακυρωθεί, μπορεί να αποδειχθούν ελαττωματικά. Είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
Mm-hmm.
Κατανοείται λοιπόν η δυσκολία στη διενέργεια των τεστ. Παρόλα αυτά, πρέπει να ρίξουμε τις δυνάμεις μας σε αυτό, έτσι ώστε να πάμε καλύτερα. Γιατί σας λέω, άμα σε κάποια σχολεία θα αναγκαστούμε να κλείσουμε πολλά σχολεία. Εκεί προς τον Οκτώβριο, δηλαδή. Αν δεν υπάρχει δυνατότητα για τεστ.
Το φοβάστε δηλαδή ότι μπορεί να κλείσουν τα σχολεία, ε?
Ναι, μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο.
Μπορεί να συμβεί.
Ναι. Ενώ αν έχουμε το διαγνωστικό εργαλείο άμεσα, αυτό το πράγμα θα σε βοηθήσει.
Ναι, ναι, θα λέγαμε.
Θα μπορέσει να απομονώσει του ανθρώπου που είχαν επαφέ, θα μειώσει τη διαφορά, αλλά πρέπει να ελέγξει την κατάσταση. Αν όμω είσαι αναγκασμένο να κάνει ένα τεστ μετά από 5, 6, 7 μέρες, αυτό δεν είναι λύση.
Βέβαια. Βέβαια, γιατί πέρα από την αγωνία που θα περνάει ολόκληρη οικογένεια, οικογένειες μάλλον και τα ίδια τα παιδιά, θα υπάρχει μια αναστάτωση γενικότερη, κύριε Λουμπούνη, στην κοινωνία.
Τώρα, να πούμε, αν θέλετε, να πω και τη δική μου λέξη και τη δική μου άποψη για το θέμα της μάσκας στα παιδιά.
Βεβαίως.
Μου έχει κάνει εντύπωση το εξής, κύριε Παπαδάκη, τελευταία. Πηγαίνοντας κάποιες φορές στο σούπερ μάρκετ ένα απόγευμα για τα ψώνια του σπιτιού μου και εγώ και τα λοιπά, βλέπω μικρά παιδιά της τάξης των 3, 4, 5, 6 και τα παρατηρώ επί τούτου αρκετή ώρα μέσα στο σούπερ μάρκετ να φοράνε τη μασκούλα τους κανονικότατα, να έχουν τη δραστηριότητα που έχει συνήθως ένα παιδί στο σούπερ μάρκετ που τρέχει λίγο πάνω κάτω στους διαδρόμους. Ξέρετε, πηδάει, πιάνει κάποιο αντικείμενο και πάει λίγο παραπέρα σαν παιδί που είναι. Και η ύπαρξη της μάσκας στο πρόσωπό του δείχνει να μην το επηρεάζει στο ελάχιστο. Θέλω να πω ότι όλη η ιστορία με τη μάσκα είναι βασικά θέμα ψυχολογίας. Αν το παιδί που είναι ένας πολύ καλός μαθητής, σε εισαγωγικά, μαθητής εννοώ που μαθαίνουν, τα παιδιά μαθαίνουν, μιμούμενα τους μεγάλους. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι το παιδί αν θα πάθει ή δεν θα πάθει κάτι. Το πρόβλημα είναι να πιστέψει ο γονιός ότι αυτή η πράξη είναι καλή για το παιδί του και συγχρόνως το εκπαιδεύει και το εντάσσει μέσα σε ένα σύστημα κοινωνικής ευθύνης. Που αυτό θα δώσει πάρα πολλά για το αύριο, για την προσωπικότητα του παιδιού αύριο.
Mm-hmm.
Είναι το ίδιο αντίστοιχο με το να εκπαιδεύουμε τα παιδιά μας να αγαπούν το περιβάλλον, να προσέχουν τη χρήση των πλαστικών, να προτιμούν οικολογικά ή βιολογικά προϊόντα. Θέλω να πω ότι αυτό είναι μέρος αυτής της εκπαίδευσης. Να εκπαιδεύσουν τα παιδιά σου να έχουν κοινωνική ευθύνη, λέγοντάς τους ότι τη μάσκα τη φοράμε για να προστατεύσουμε τα άλλα παιδάκια. Και αν και το άλλο παιδάκι φοράει, φτάσαμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα.
Έχει
κάνει πολύ εντύπωση πραγματικά αυτό.
Έχει
κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Έχω δει πολλά παιδιά μικρά, σε εντυπωσιακά μικρή ηλικία, δηλαδή σας λέω 3-4 ετών, που κανείς δεν πιστεύει ότι εύκολα ένα παιδί μπορεί να ανεχτεί τη μάσκα, θα τη βγάλει, και όμως είναι σαν να δεν υπάρχει. Έχει τη δραστηριότητά του κανονικότατα.
Mm-hmm.
Που σημαίνει ότι δεν έχει ξεχάσει.
Mm-hmm.
Όπως και σας διαβεβαιώ, και εγώ σαν υγειονομικός, φοράω μια μάσκα και ειλικρινά την ξεχνάω. Επειδή οδηγάω στη δίσκυλα, πολλές φορές βάζω το κράνος ασυνέστητα και έχω τη μάσκα επάνω, χωρίς να συνειδητοποιήσω σήμερα ότι ξέρω εγώ θα μπορούσα να τη βγάζω.
Mm-hmm.
Τη φοράω κανονικά και συνεχίζω. Είναι μέρες, κύριε Παπαδάκη, που φοράω τη μάσκα μου 6 και 7 και 8 ώρες συνεχώς.
Mm-hmm.
Και φυσικά δεν έχω κανένα πρόβλημα.
Λοιπόν,
και τυχαίνει να είμαι κι εγώ άτομο που έχω ένα θέμα με το αναπνευστικό μου και θα
Όλα λοιπόν είναι θέμα ψυχολογίας, κύριε Λουμπούνη. Είναι στον εγκέφαλο πώς κανονίζει τον εγκέφαλο. Έτσι.
Φυσικά.
Λοιπόν.
Να προσθέσω κάτι. Αυτοί μάχε δεν έχουν τη δυνατότητα να κλείσουν τον αέρα. Δεν υπάρχει δυνατότητα από τη μάσκα να σου στερήσει οξυγόνο ή να μην αφήσει το διοξείδιο που λένε πολλοί να βγει προς τα έξω.
Mm-hmm.
Άλλωστε, αν για τους ακροατές που δεν το ξέρουν, όταν εκπνέουμε, δεν εκπνέουμε διοξείδιο σε καμιά τεράστια ποσότητα. Ο ατμοσφαιρικός αέρας έχει ένα μείγμα οξυγόνου και αζότου της τάξης του 20-80%. Όταν εκπνέουμε, το οξυγόνο μας έχει πέσει στο 15, γιατί έχουμε πάρει αυτό το υπόλοιπο, και η ζωή μας περιέχει ένα 5% διοξίδιο. Αυτό είναι όλο. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι εμείς όταν πνέουμε μόνο διοξίδιο. Προς Θεού. Άρα δεν υπάρχει αυτός ο φόβος που λέμε ότι με τη μάσκα εισπνέουμε διοξίδιο, αυτό που βγάζουμε εμείς οι ίδιοι, είναι αστείο πραγματικά. Οι άνθρωποι αυτοί, δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, είναι θύματα αναπληροφόρησης και λοιπούς γνώσης. Δεν είναι τίποτα άλλο. Θύματα παραπληροφόρησης. Κάποιοι άνθρωποι
Κύριε Λουμπούνη, έχετε απόλυτο δίκιο και ούτως ή άλλως και από εβδομάδα θα αρχίσουμε να λέμε και για τα εμβόλια της γρήπης. Μην ξεχνιόμαστε. Έτσι.
Κυρίως, από 28 Σεπτεμβρίου αρχίζει η επίσημα μεταγορά του. Από το πρώτο 15ο του Οκτώβρη είναι η σύσταση να γίνει κανονικά.